nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل أَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
نوح e luti Zotin e vet duke i thënë O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i saktë ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshiloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej te atë që çka nuk kam njohuri, e në qovë se nuk më falë mua dhe nuk më më shiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit më shëruesit më shërbërësit, të ndëruar dëgjues programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe, përfshin lajme dhe komente të transmituara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se politika e jashtme e Iranit ka qenë gjithmonë e bazuar në mbështetjen e multilateralizmit dhe pjesëmarrjen aktive në organizatat ndërkombëtare, duke luajtur një rol konstruktiv në përballimin e sfidave rajonale dhe globale. Presidenti Raisi i bëri këto komente të premten në një fjalim në samitin e 21 të liderve të vendeve të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit në kryeqytetin e Tajikistanit Dushanbe, pasi Aleanca Politike, Ekonomike dhe e Sigurisë e Euroazis ra dakord të jepte Iranit antarësimin e tij të plot në këtë organizatë. Politika e jashtme e Republikës Islamike të Iranit është bazuar gjithmonë në pjesëmarrjen aktive në organizatat ndërkombëtare, multilateralizmin dhe kundërshtimin e njëanshmërisë, bazuar në drejtësi, bashkëpunim, respekt reciprok dhe nevojën për të luajtur një rol konstruktiv në përballimin e sfidave ndërkombëtare dhe rajonale, tha presidenti iranian. Mëtej, Zoti Raisi shtoi se bota ka hyrë në një epokë të re ku hegemonia dhe njëanshmëria janë në rënje. Sistemi ndërkombëtar, tha presidenti Raisi, po ndryshon drejt polarizimit dhe rishpërndarjes së pushtetit në favor të vendeve të pavarura. Presidenti iranian theksoi se sfidat si terrorizmi, ekstremizmi dhe separatizmi aktualisht po paraqesin një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Ashtu si në të kaluarën jo shumë të largët, Azia është në qendër të ndryshimeve globale. Ruajtja dhe forcimi i paqes në këtë zonë të gjerë nuk është një zgjedhje, por një domosdoshmëri. Organizata e bashkëpunimit të Shanghajit dhe fryma e saj, do me thënë besimi i ndërsjellët, interesat e përbashkëta, barazia, konsultimi reciprok, respektimi i diversitetit kulturor dhe zhvillimi i përbashkët janë mjetet kryesore për ruajtjen e paqes në shekullin e 21, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Mëtej, Zoti Ibrahim Reisi theksoi rëndësin e përmirësimit të përpjekjeve kolektive në nivel ndërkombëtar për të zgjidhur shumë sfida globale. Sfida e parë është pandemia e koronavirusit, e cila jo vetëm që synon shëndetin e popujve, por gjithashtu ka pasoja të rënda shoqërore, ekonomike, politike dhe të sigurisë. Ai përshëndeti përpjekjet e bëra nga antarët e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, veçanërisht Kina, Rusia dhe India, për të ndihmuar vaksinimin global dhe tha se çdo ndërprerje në procesin e ndihmës ndaj shëndetit të njerëzve nën pretekstin e sanksioneve është kundër parimeve të të drejtave të njerëzit dhe përbën një krim kundër njerëzimit. Presidenti iranian paralajmëroi se sanksionet e njëanshme nuk janë të kufizuara në një vend, por siç është bërë qartë vitet e fundit, ato përfshijnë më shumë vendet të pavarura, veçanërisht vendet antare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Shefi i ekzekutivit iranian voi në duke se pasiguria pengon zhvillimin dhe terrorizmi pengon rritjen e qëndrueshme ekonomike. Me një histori prej më shumë se 40 vjetësh të konfrontimit dhe luftës së pamëshirshme kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, Republika Islamike e Iranit ka bërë shërbime të denja për realizimin e paqes dhe drejtësisë në Azin Perëndimore, theksoi presidenti Reisi. Presidenti iranian tha gjithashtu se sigurimi i të drejtave bërthamore paqësore të popullit iranian mund të garantojë interesat e përbashkëta të vendeve në zhvillim. Asgjë nuk mund të ndalojë aktivitetet paqësore bërthamore të Iranit, të cilat kryhen brenda kuadrit të rregullave ndërkombëtare, shtoi presidenti Ibrahim Reisi. Ministri i jashtëm i Iranit tha se antarësimi strategjik i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit ka një ndikim të rëndësishëm në procesin e bashkëpunimit gjithëpërfshirës midis Iranit në drejtim të fqinjësisë dhe politikës orientuar nga Azia. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Zoti Hussein Amir Abdullahian, në një postim në llogarinë e tij në Twitter të premten shkroi: Ne jemi të kënaqur që dokumenti i antarësimit të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit në Dushanbe është miratuar nga presidentët e vendeve në praninë të presidentit iranian Ibrahim Reisi. Mëtej në postimin e ti, ministri i jashtëm i Iranit shtoi: Ky antarësim strategjik ka një ndikim të rëndësishëm në procesin e bashkëpunimit gjithëpërfshirës midis Iranit në drejtim të fqinjësisë dhe politikës orientuar nga Azia. Ditën e sotme, Republika Islamike e Iranit u bë zyrtarisht antare e plot e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në samitin e 21 të liderëve të vendeve të kësaj organizate. Samiti i 21 i Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit po mbahet sot në Dushanbe, Tadzhikistan, me pjesëmarrjen e udhëheqësve të 12 vendeve. Në samitin e Dushanbes marrin pjesë udhëheqësit e Iranit, Tadzhikistanit, Kirgizistanit, Kazakistanit, Bielorusisë, Pakistanit, Turkmenistanit dhe Uzbekistanit, ndërsa presidentët e Rusis, Kinës, Indis dhe Mongolis gjithashtu morën pjesë online në këtë summit. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vendosi të premten emrat e disa individve dhe kompanive në listën e sankcioneve për shkak të mbështetjes së Hezbollahut libanez. Sipas agjensisë lajmeve Fars, Departamenti Amerikan i Thesarit pohoi se kishte vendosur në listën e sankcioneve antarët e një rrjeti të bazuar në Liban dhe Kuwait që financonin Hezbollahun e Libanit. Gjithashtu, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pretendoi se kishte listuar një rrjet lehtësuesish financiar dhe kompanish fiktive që mbështesin Hezbollahun dhe forcën Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike në listën e sankcioneve. Një deklarat e postuar në faqen e internetit të Departamentit të Thesarit thuhet se sankcionet kishin në shënjestër 13 individ dhe 8 kompani. Personat e sankcionuar janë shtetas të Iranit, Kinës, Kuwaitit dhe Libanit. Kompanitë sankcionuara janë gjithashtu të vendosura në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Hong Kong. Sankcionet e reja të Departamentit Amerikan të Thesarit vijnë pasi qeveria e presidentit Joe Biden pretendon se synon të hapë rrugën që vendi i tij të kthehet në një marrëveshje bërthamore me Iranin përmes bisedimeve të vazhdueshme në kryeqytetin austriak Vjenë. Një gazetë amerikane pranoi në një artikull të saj se Hezbollahu libanez ishte në gjendje të fitonte garën kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gazeta amerikane New York Times shkroi në një artikull se Hezbollahu i Libanit ishte në gjendje të mposhte Shtetet e Bashkuara duke luajtur rolin e shpëtimtarit kombëtar në Liban. Hezbollahu libanez njoftoi të enten se kishte importuar 1 milion galon naft iraniane përmes kufirit sirian, thuhej në këtë artikull. New York Times shkruan se libanezët festuan duke zemëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga njëra anë dhe duke përmbushur nevojat urgjente të një vendi pothuajse të paralizuar nga mungesa e karburantit. Ndërsa Libani po pëson një nga kolapset më të këqija ekonomike në historinë moderne, Hezbollahu i Libanit është shfaqur si një shpëtimtar kombëtar dhe është futur në një fush ku qeveria libaneze dhe mbështetësit e saj perëndimor kanë dështuar. Dje një kolon cisterna shkarburanti i mbërriti në Liban nga Irani dhe u mirëprit nga një numër i madh i qytetarëve libanezë. Drejtori i një kompanie të karburantit në Liban shpjegoi se si shpërndahet karburanti iranian në këtë vend, bazuar në përparësitë e shpallura nga sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah. Osama Alik, drejtor i kompanisë së shpërndarjes së karburantit Al Amane, në një intervist me rjetin televiziv libanez Al Mejadin, thatë se cisternat me karburant janë dërguar në pjesë të ndryshme të Libanit që ditën e djeshme dhe 65 cisterna me karburant kanë bërritur në rajonin Zahia në jug të kryeqytetit Beirut. Drejtori i kompanisë së shpërndarjes së karburantit Al Amane shtoi se karburanti iranian tani po shkarkohet në tanket e kompanisë Al Amane në Beirut, në Beka në jug të Libanit dhe në Libanin Verior, dhe se kjo kompani do të shpërndaj karburantin si pas prioriteteve të shpalura nga sekretari I përgjithshëm I Hezbollahut të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah. Matej Osama Alik sqaroi se që kur Nasrullah njoftoi mbërritjen e anijes iraniane që transportonte karburant, shumë kërkesa për karburant janë marrë dhe në ditët në vijim, procesi I dorëzimit do të filloj bazuar në kërkesat dhe përparësit. Imazhet e mbërritjes së cisternave iraniane me karburant për Libanin kryesuan titujt në mediat arabe dhe rrjetet sociale gjatë ditës së djeshme, duke treguar dështimin e blokadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Libanit, si rezultat I aleancës dhe autoritetit trepalësh midis Teheranit, Hezbollahut dhe Damaskut. Dy persona raportohet se kanë humbur jetën, ndërsa një burrë qëllonte me hark dhe shigjeta ndaj kalimtarve nga balkoni I shtëpisë së tij në një zonë rezidenciale në Hollandë. Në pamjet shokuese, shihet burri në balkon që drejton harkun e tij të zi profesional nga rruga në qytetin holandeze Almelo. Gjithashtu në vendngjarje kanë shkuar oficer të maskuar policie që rrethojnë ndërtesën e apartamenteve dhe më pas dëgjohen të shtëna armësh. Policia holandeze tha se oficerët u thirrën për një incident plagosje me fikë në rrugën Steinstraat në Almelo, ku dy persona ishin gjetur të vdekur në apartament. Nuk ishte ende e qartë nëse viktimat ishin qelluar me shigjeta të harkut apo ishin goditur me thikë. Nga ana e saj, policia holandeze tha se jemi me kolegët në një incident goditje me thikë në Almelo. Kolegët u detyruan të përdorin armët e zjarrit. Situata nuk është ende e sigurt, prandaj mos u afroni në vendodhje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar poetit bashkohor iranian Shahriar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Memorial me rastin e përvjetorit të poetit iranian bashkohor Shahriar. Në këtë program do të njihemi me karakteristikat e poezisë së poetit të njohur bashkohor iranian Shahriar. Në 27 Shahrivar, si pas kalendarit iranian, që përkon me 18 shtatorin, është përvjetori vdekjes së poetit të njohur bashkohor iranian Shahriar dhe për çdo vit me këtë rast në qytetin Tabriz dhe në qendra të ndryshme kulturore dhe universitare të Iranit, organizohen ceremoni dhe programe kulturore të ndryshme. Seyed Mohammed Hussein Bahjat Tabrizi, I njohur me epitetin Shahriar, ka lindur në vitin 1904 në qytetin Tabriz, në veri perëndim të Iranit. Baba I tij ishte Haxhi Miraga Hoshnabi, avokat I njohur dhe personalitet I shuar kulturor në Tabriz. Edhe nëna e tij ishte një personalitet kulturore. Shahriar, në një poezi kushtuar nënës së tij, ka thurur edhe këto vargje: Trashëgimia ime poetike, sado që të jetë, është prej saj. Ajo me këngët popullore që këndonte, me tregimet dhe përrallat e bukura që kujtonte, që nga koha kur më lidhte në djep. Nervat e mia mi ka mësuar me melodi dhe tinguj të bukur. Ajo mbolli në zemrën dhe shpirtin tim poezin dhe melodin, dhe pastaj, me lotët e saj, u itja të shfarmbolli. Periudha e famirisë së Shahriar përkoi me revolucione dhe konflikte të ndryshme në qytetin e Tabrizit dhe për këtë arsye ai së bashku me familjen e tij u vendos në një fshat në periferi të Tabrizit dhe në shkollën e këtij fshati filloi mësimet e para shkollore duke u njohur dhe me disa vepra të njohura të letërsisë perse si Golestani i Sadi Shirazit dhe me veprën poetike Divani Hafezit. Ai kishte pasion aq të madh edhe ndaj poezisë së Hafez Shirazit, sa që ka thënë: "Çfarëdo që kam, është nga fatmirësia e njohjes me Hafezin." Shahriar, shkollën fillore dhe të mesme e kreu në qytetin e Tabrizit, ku mësoi edhe letërsinë arabe. Ai në vitin 1921 shkoi në Teheran për të vazhduar studimet në shkollën Darul Funun. Më pas, ai hyri në shkollën e mjekësisë dhe pas 5 vitesh, pak para se të diplomohej, u largua nga kjo shkollë. Në vitin 1931 u emërua si funksionar në administratën shtetërore në provincën Khorasan dhe në Teheran. Shahriar, në Teheran, zhvilloi veprimtarinë e tij letrare dhe poetike, si dhe kishte kontakte me personalitete të ndryshme letrare. Megjithatë, ai kishte një pasion më të madh ndaj vetmisë dhe konsideronte se për një poet nuk është asgjë më e mirë se sa vetmia. Shahriar, pasi kishte mbetur i vetmuar pas vdekjes së nënës së tij, u kthye në Tabriz dhe qëndroi në këtë qytet deri në fund të jetës së tij në vitin 1988. Fillimi i veprimtarisë poetike të Shahriar daton që nga mosha rinore e tij dhe ka vazhduar deri në çastet e fundit të jetës së tij. Përmbledhja e parë e poezive të Shahriar titullohet Ruhe Parvane, Shpirti Fluturës. Gjithashtu, një pjesë tjetër e poezive të Shahriar, që ja ka dhuruar një personi të quajtur Mirza Ahmed Khan Ashtari, është publikuar në vitin 1931, me një parathënie të bukur nga studiuesit e njohur Maleku Shoara Bahar dhe Said Nafizi. Më vonë u publikua divani plot i poezive të Shahriarit në Teheran, së pari në 4 vëllime dhe më pas në 2 vëllime në Tabriz. Shahriar, artin e poezis e identifikon në këtë mënyrë. Burimi poezis është ai ndikim dhe ajo dridhje e but që në mënyrë të pavetdijshme merr formë në nervat e njeriut dhe sistemi nervor i njeriut e merr atë nga vetë natyra, ose jeta, dhe e paraqet në formë të poezis. Shahriar ka provuar të gjitha format e poezis perse dhe ka shfrytëzuar në mas të madhe teknikat letrare. Ai është një poet, poezia e të cilit është plot me ndjenja të thella, ndërsa gjuha e tij është e thjeshtë dhe e pastër nga komplikimet. Duke lexuar divanin e poezive të Shahriarit, shumë lehtë mund të kuptohet ndikimi i poetëve dhe autorëve të mëdhenj pers. Poezia e Shahriarit ka pasur ndikim të madh nga shpirti epik i Ferdusit, nga thjeshtësia dhe butësia e poezisë së Sadiut, nga qëndrueshmëria dhe bukuria e lirikave të Hafezit, dhe nga vizioni gnostik i Xhalaluddin Rumiut, si dhe nga vërshimet poetike dhe fetare të Nasr Khosros. Shahriar, dhimbjen njerëzore e konsideronte bërtham qendrore të poezisë, ndërsa besonte se poezia e vërtetë është ajo poezi e cila buron nga dy burime, vrulli dhe ndjenja, ose me fjalë të tjera nga dashuria dhe gnosticizmi. Ai ishte një poet plot me ndjenja dhe me një shpirt të butë. Pas qyrimin ndjenjave të sinqerta dhe të pastra dhe gnostike të Shahriarit, mund të vërehet jo vetëm në lirik, por edhe në të gjithë krijimtarinë e tij. Mirë po, ky pasqyrim i ndjenjave vërehet më së shumti në lirikat e poetit. Edhe Shahriar, ashtu si poetët e tjerë të mëdhenj, në poezinë e tij ka përjetuar periudha të ndryshme. Këto periudha, përveç se përbëjnë periudha të ndryshme të jetës së poetit nga rinia, pjekuria dhe pleqëria, kanë pasur ndikim edhe nga zhvillimet e tjera të jetës së tij. Këto zhvillime ishin rezultat i ndikimeve të kohës dhe rrethanave dhe ngjarjeve historike. Shumë kritikë të veprave të poetit Shahriar, poezinë e tij nga aspekti gjysor dhe kohor, e ndajnë atë në tre periudha. Një pjesë e poezive të tij i përkasin periudhës së tij rinore dhe përbëjnë shumë lirika me vrull dhe dashuri. pjesa tjetër e poezive të Shahriarit i përket periudës kur ai është njohur me afsane Nima Yujish dhe mund të thuhet se Shahriari gjatë kësaj periude ka krijuar poezitë e tij më të bukura. Poeti këtë periudhë ka quajtur shkolla e Shahriarit. Pjesa tjetër e poezive të Shahriarit i përket viteve të pjekurisë dhe pleqërisë së tij, ku gjatë kësaj periudhe poezia e tij përmban një lloj prirje gnostike. Historia e letërsisë perse ka treguar se veprat më të mira dhe më të mirëpritura janë ato të cilat janë krijuar me tematikë dhe përmbajtje hyjnore dhe gnostike. Edhe Shahriar është një prej poetëve të tillë që ka përdorur në mas të madhe tematikat gnostike. Poezitë e tij gnostike pas revolucionit janë më shumë se sa poezitë që ka krijuar në periudhat e tjera të veprimtarisë së tij. Sipas bindjeve të Shahriarit, poezia e cila është zbritur nga drita hyjnore është e errët dhe ka jetë të shkurtër. Prandaj për këtë arsye vërejmë se poezitë më të bukura të tij, pavarësisht larmisë së madhe tematike, janë ato poezi që përmbajnë tematikë gnostike dhe kanë aromë hyjnore. Kritikët letrar besojnë se një prej elementëve të rëndësishëm të qëndrueshmërisë një poezie në periudhën pas vdekjes së poetit është perceptimi i kohës dhe i çështjeve ekzistuese të kohës. Kjo do të thotë se poeti duhet të jetë i vetëdijshëm për zhvillimet e kohës së tij, duhet të përjetojë baticat dhe zbaticat e shoqërisë në të cilën ai jeton, si dhe poezia e tij duhet të pasqyrojë botën që e rrethon atë. Shahriar është një poet i vetëdijshëm për kohën e tij dhe ky vetëdijsim është paraqitur edhe në poezinë e tij. Pikpamjet politike të poetit, si dhe qëndrimet e tij kritike ndaj gjendjes jo të mirë në kohën e regjimit mbretëror, janë reflektuar në poezinë e poetit. Ai, megjithatë, nuk ishte një poet i ndarë nga shoqëria dhe nga zhvillimet e saj. Ai ka vëzhguar gjithnjë me kujdes shoqërinë që e rrethonte, duke analizuar çdo ngjarje. Qëndrimet kritike të Shahriarit ndaj shoqërisë dhe çështjeve me të cilat përballet shoqëria mund të konsiderohet një prej shkaqeve që ai mbështeti dhe përkrahu me të gjithë forca revolucionin islamik në Iran. Ai, që nga fillimi i lëvizjeve revolucionare të popullit iranian, u bashkua me këto lëvizje dhe me lapsin e tij ka shoqëruar popullin iranian gjatë gjithë jetës së tij në mbrojtjen e lavdishme dhe gjatë periudhave të tjera. Shahriar është një poet musliman dhe sipas mendimit të një kritiku të veprave të tij, bindja fetare, e cila vërehet më shumë në periudhat e mëvonshme, u shndërrua në një dashuri gnostike, e cila në fund rezulton me dashurinë për Zotin. Ky besim e ka shoqëruar poetin që nga mosha e fëmijërisë. Në divanin e poezive të Shahriarit, padyshim se nuk është përmendur asnjë emër tjetër më shumë se emri i Zotit të madhëruar. Fjala Zot dhe O Zot është përmendja e përhershme Shahriarit. Poeti në përballje me vështirësitë e kohës kërkon ndihmë vetëm nga Zoti, ndërsa pas fitores e falenderon vetëm atë. Shahriar është një poet fetar dhe feja për të është një rrugë e cila e çon atë tek Zoti. Lutjet e Shahriarit burojnë nga thellësia e qenies së tij dhe e çojnë atë drejt qiellit. Lutjet e tij shprehen së bashku me dashurinë ndaj Zotit. Shahriari me këtë dashuri ka përballur vështirësitë e jetës dhe në fund i konsideron të pavlera dashurit e kësaj bote. Ai në një rast thot: "Kush jam? Çfarë jam? Më thuaj, ndoshta do të informohem nga sekreti im, nga pikëllimi im dhe zemërimi im. Çfarë është qëllimi yt? Në mënyrë që të ndjek qëllimin tënd, dhe nëse qeshja është e mirë për mua, të qesh mirë, dhe nëse vajtimi është i mirë, atëherë të filloj dhe të vajtoj." Shahriari është i dorëzuar për ballvullnetit të Zotit, dhe zemra e tij është me Islamin dhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Islami në pikpamjen e tij është një shkollë përkryere e cila jep njerëzimit mësimet më të larta. Kjo është një shkollë bazuar mbi drejtësi dhe barazi dhe rezultati i tyre është ngritja shpirtërore, gnostike dhe përkryerja njerëzore. Largimi i trupave perëndimore nga Afganistani dhe çështja e rindërtimit të këtij vendi do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Afganistani dhe fluska e rindërtimit ekonomik. Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me emisionin ku do të trajtojmë fluskën e rindërtimit ekonomik të Afganistanit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me rënjën e regjimit liberal të udhëhequr nga presidenti i arratisur Mohamed Ashraf Ghani, është bërë gjithashtu edhe më e qartë për njerëzit e këtij vendi dhe të botës mbar se premtimet dhe raportet mashtruese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rindërtuar dhe ndihmuar zhvillimin dhe rritjen ekonomike të Afganistanit nuk kishin asgjë më shumë se gënjeshtra dhe fluska. Afganistani, të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2001 premtuan ta shndërrojnë në një Japoni, nuk arriti të rezistojë pushtimit nga një grup militant dhe për disa ditë qeveria e tij u shpërbë shumë shpejt. Edhe pse situata politike në Afganistan u vendos në konferencën e Bonit në Gjermani pas rënjes së regjimit Taliban, jo vetëm që nuk u mor asnjë vendim serioz për gjendjen e tij ekonomike, por rindërtimi i tij u kushtëzua me ndihmën ndërkombëtare. Në fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kuadër të politikës kolonialiste dhe dominimit ushtarak të Afganistanit, jo vetëm që nuk morën pjesë në mënyrë aktive në procesin ekonomik dhe rindërtimin e Afganistanit, por si pas raporteve të publikuara nga zyra SIGAR, e cila mbikëqyr performancën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veprimet e ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk luajtën asnjë rol efektiv në zgjidhjen e problemeve të Afganistanit. Në këtë drejtim, Abdul Bari Atwan, një analist në botën arabe, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pësuar një dështim të madh në Afganistan, duke pretenduar se kanë shpenzuar $1 trilion në këtë vend. Por ky pretendim është tepër i dyshimt, sepse situata në Afganistan nuk ka ndryshuar dhe afganët janë bërë më të dobët dhe më të varfër. Sipas vlerësimeve nga burimet perëndimore, duke zbatuar programet e rindërtimit ekonomik të Afganistanit, vendi do të bëjë i pavarur në financimin e buxhetit të tij normal përmes të ardhurave nga taksat dhe burimeve të brendshme deri në fund të vitit 2024. Jo vetëm që kjo nuk ndodhi në praktik, por pas rënjes së Kabulit nën kontrollin e talebanëve dhe mbylljes së thesarit afgan, u bë e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ishin në kontroll të plotë të situatës financiare të Afganistanit dhe se burimet ishin jashtë vendit.
Konferencat globale për të ndihmuar në rindërtimin e Afganistanit filluan në vitin 2002 me samitin e Tokios me 50 vende pjesëmarrëse, i cili miratoi më shumë se 5 miliard dollar për të ndihmuar rindërtimin e Afganistanit. Gjatë dy dekadave të fundit, takimet e shumta ndërkombëtare janë mbajtur rregullisht në Berlin, Londër, Paris, konferenca e Boni 2 në Bruxelles dhe Chicago për të ndihmuar rindërtimin e Afganistanit dhe miliarda dollar janë miratuar ose premtuar. Por pyetja kryesore është se përse pavarësisht nga kjo ndihmë nuk ka pasur ndonjë ndryshim në situatën ekonomike të Afganistanit dhe varfëria dhe papunësia ende kanë normat më të larta në këtë vend. Në përgjigje të kësaj pyetje, duhet thënë se ndarja e ndihmës ishte në emër të njerëzve dhe vendit të Afganistanit, por praktikisht në dobi të institucioneve perandimore dhe ndërmjetësve të tyre. Me fjalë të tjera, ndihma ndërkombëtare që po zbatoi jo vetëm që nuk i dorëzuaj qeverisë afgane dhe institucioneve të saj ekonomike, por edhe vendet perandimore në një farë mënyre i kthyen parat duke ndarë ndihmat nga kompanitë e tyre. Johnny Walsh, ekspert për Afganistanin në Institutin Amerikan të Paqes, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin ngjecur situatën në Afganistan në të gjitha aspektet, veçanërisht në aspektin ekonomik, dhe shtëpia e bardhë në vend që të mendonte për popullin afgan, po ndiqte planet e saj ushtarake, duke e kthyer Afganistanin në një nga vendet më vdekjeprurse. Sipas raporteve të publikuara nga institucionet mikqyrëse, për çdo 100 dollar që institucionet dhe vendet e huaja shpenzuan për të ndihmuar Afganistanin, një maksimum për 20% shkuan për publikun dhe 30% që i mbetur ju paguan kompanive private të sigurisë si siguri për institucionet e huaja dhe rreth 50% u kthyen në vendin donator përmes kompanive kontraktore perëndimore. Sipas John Sopko, inspektori përgjithshëm special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rindërtimin e Afganistanit, nga viti fiskal 2002 deri më 31 dhjetor 2019, Kongresi Amerikan ndau 134 miliard dollar për rindërtimin e Afganistanit, duke shqyrtuar se si shpenzoi 63 miliard dollar nga kjo shumë. Instituti SIGAR tha se nga viti 2009 deri në vitin 2019, rreth 20 miliard dollar u humbën, u shpërdoruan dhe u përvetësuan.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sipas Institutit SIGAR, 106 miliard dollar nga gjithsej 134 miliard dollar u shpenzuan për luftën kundër narkotikëve, praktikisht pa rezultate. Gordon Adams, një profesor në Universitetin Amerikan në Washington DC, gjithashtu u shpreh se në vend të një ekonomie të favorshme dhe të shëndetshme, prodhimi dhe trafikimi narkotikëve në Afganistan vazhdon dhe do të vazhdojnë në nivelin më të lartë. Dhe kjo nën kupton për shkallëzimin e luftës politiko-ushtarake dhe trashëgiminë e keqe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fras Elias, një analist në faqen e internetit të Null Post në Liban, gjithashtu tha: Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre, përfshir rindërtimin e ekonomisë Afganistanit gjatë dy dekadave të pushtimit dhe nuk ka asnjë garanci që situata e popullit afgan do të përmirësohet. Megjithatë, një ndryshim në politikën amerikane ndaj Afganistanit gjatë presidencës së Donald Trump për të komercializuar luftën ka treguar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë të plaçkisin 3 trilion dollar nga burimet nëntoksore të Afganistanit, duke u përpjekur të zvoglojnë shpenzimet e tyre ushtarake. Kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përpoqën që të plaçkisin burimet nëntoksore të Afganistanit, veçanërisht minierat e tij, duke transferuar sigurinë e Afganistanit te kompanitë private të sigurisë si Blackwater. Donald Trump besonte se në këtë mënyrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të nxjerrin shpenzimet e tyre në Afganistan. Që nga fillimi i pushtimit të Afganistanit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës plaçkitën burimet e popullit afgan me parulla mashtruese, dhe tani trashëgimia ekonomike amerikane për popullin afgan është rritja e kultivimit të opiumit, prodhimi i drogës, varfëria, narkomania dhe papunësia.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Qelizat kuruese për personat që vuajnë nga sëmundja kronike e veshkave, prodhimi i protezës përforcuese të dorës për riaftësimin e pacientëve me infarkt në tru, ndërtimi i fabrikës më të madhe për përpunimin e dritrave në lindjen e mesme. Të nderuar miq, jemi me një tjetër edicion për ju për programin Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit iranian në qendrën hulumtuese Royan synojnë që duke shfrytzuar rezultatet e hulumtimeve mbi qelizat fundamentale dhe qelizat kuruese të parandalojnë avancimin e sëmundjes kronike të veshkave drejt sëmundjes së dështimit përfundimtar të veshkave. Sëmundja e dështimit kronik të veshkave quhet dëmtimi i veshkave ose reduktimi i funksionit të veshkës për një periudhë mbi 3 mujore që do të jetë pakthyeshme dhe avancuese. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme që shkaktojnë këtë sëmundje dhe nuk ekziston ndonjë metodë kuruese përcaktuar për përmirësimin e veshkave në këtë gjendje. Gjithashtu, shumica e metodave kuruese dhe vepruese që bëhen për ndaljen e kësaj sëmundje në fund rezultojnë me dështimin final të funksionit të veshkës dhe paraqitjen e nevojës për kurimin duke zëvendësuar veshkën. Doktor Reza Mokades Ali, profesori departamentit hulumtues në fushën e qelizave staminale në qendrën hulumtuese Royan, në lidhje me projektin shfrytëzimi qelizave fundamentale mezenkimale MSC të palcës së kockës për kurimin e dështimit kronik të veshkës, thot. Studimet e kryera gjatë viteve të fundit tregojnë se shfrytëzimi qelizave fundamentale dhe sidomos i qelizave fundamentale mezenkimale deri në një masë të madhe mund të ndalin avancimin e sëmundjes dhe të ndihmojnë përmirësimin e shenjave tek pacienti. Prandaj, ne synojmë që me anë të qelizave fundamentale mezenkimale të ndalim dhe avancimin e kësaj sëmundje. Doktor Reza Mokades Ali shtoi se aktualisht ka përfunduar faza e parë e këtij projekti dhe hulumtuesit rezultatet e hulumtimeve të veta i kanë marrë në bazë të studimeve mbi 7 pacientë. Në fazën tjetër një numër më i madh i pacientëve do të merren për studime në mënyrë që çështja e efektit të këtyre qelizave të analizohet në mënyrë më të gjerë. Qëllimi i këtij hulumtimi është që pacientët që vuajnë nga dështimi kronik i veshkave dhe që akoma nuk e kanë humbur funksionin e veshkave të veta dhe akoma nuk kanë arritur në fazën e dështimit final të veshkave, t'i vendosim në procesin e kurimit në mënyrë që ta ngadalsojmë avancimin e sëmundjes. Hulumtimet kanë treguar se qelizat fundamentale mezenkimale mund të luajnë rol efikas në përmirësimin e funksionimit të veshkave, mirëpo mekanizmi i këtij efekti të dobishëm akoma nuk është përcaktuar në mënyrë të plotë. Prandaj hulumtuesit po vazhdojnë hulumtimet e veta për të identifikuar edhe mekanizma të tillë. Në këtë kuadër edhe hulumtuesit iranian synojnë që duke studiuar imunitetin dhe efektin e qelizave fundamentale mezenkimale në përmirësimin e funksionit të veshkave, të kurojnë pacientët që vuajnë nga sëmundja e dështimit kronik të veshkave me anë të kurimit qelizor. Në një sukses tjetër, shkencëtarët iranian në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit kanë arritur të kryejnë me sukses një hulumtim për prodhimin e ortozës së fuqishme të dorës, Power Hand Orthosis, për kurimin e pacientëve të paralizuar nga infarkti në tru. Janë kryer shumë hulumtime në fushën e projektimit dhe prodhimit ortozës apo protezës fuqidhënëse për të ndihmuar riaftësimin e dorës së dëmtuar të pacientëve të cilve u është dëmtuar edhe sistemi nervor qendror. Në shumicën e këtij projekti, pavarësisht avancimeve në projektim, prodhimi dhe funksioni, përsëri vërehen mangësi dhe probleme të konsiderueshme, të cilat e kufizojnë në mas të dukshme efikasitetin e tyre për plotësimin e nevojave të njerëzve që vuajnë nga sëmundje të tilla. Mirë po prej karakteristikave të pashembullta të këtij modeli të prodhuar në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit të Iranit, është pesha e lehtë, lehtësia në përdorim dhe kapaciteti për të përshtatur me karakteristikat muskulare dhe antropometrike të individit dhe kapaciteti për t'i përdorur në klinik dhe në shtëpi. Ky projekt teknologjik është realizuar në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin dhe projektet ekzistuese, si dhe naturalizimin e teknologjisë për projektimin dhe prodhimin e ortozave të fuqisë, aktualisht ka përfunduar fazat përfundimtare të tij. Gjithashtu, hulumtuesit iranian me projektimin dhe ndërtimin e fabrikës më të madhe të pastrimit dhe përpunimit të drithrave në Iran, përveç prodhimit të lëndëve ëmbëlsuese natyrore, kanë arritur të prodhojnë edhe artikuj plotësues ushqimor për baktin dhe njeriun. Kjo fabrikë është fabrika më e madhe për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në lindjen e mesme dhe në vitin 2015 ka filluar veprimtarinë e vet. Produkti kryesor i kësaj fabrike është prodhimi i sheqerit të lëngshëm në bazë të glukozës dhe fruktozës që nxjerren nga nisështeja e misrit. Nisështeja e misrit pas ndarjes gjatë një procesi të bluarjes me lagështi me metoda enzimatike shndrohet në sherbet të glukozës dhe fruktozës dhe si lëndë ëmbëlsuese sakaroz vendoset në dispozicion të industrive të ndryshme, ushqimore dhe farmaceutike. Sherbeti glukozës i prodhuar në këtë fabrikë është jo treti i sheqerit i trash, i cili konsiderohet një prej zëvendësuesve më të mirë të sheqerit, sepse sasia e ëmbëlsisë së kësaj lënde është e barabartë me 7% sheqer. Gjithashtu në procesin e bluarjes me lagështi, ku qëllimi i këtij procesi është nxjerrja e nisështesë, nisështeja e nxjerr nga drithrat me këtë proces përdoret për prodhimin e lëngut të shpimit, për përdorim në industrinë e prodhimit të gomave, industrinë e tekstilit, prodhimit të kartonit, lëndëve pastruese dhe në industrinë gjithse. Përveç nisështesë dhe elementë të tjera të drithit të misrit, gjithashtu ndahen dhe klasifikohen në disa lloje, si për shembull, lëvorja e misrit përdoret për prodhimin e ushqimit të baktive dhe disa artikujve ushqimor për njeriun. Proteina gluten për bakti është një artikull tjetër që prodhohet nga misri në këtë fabrikë. Pas ndarjes së nisështesë dhe elementeve të tjerë të misrit, fitohet një protein e shtrydhur me emrin gluten në formë të pluhurit dhe ky pluhur përmban 60% protein dhe përdoret si ushqimi kryesor për lopët qumështore. Grema e misrit gjithashtu është një prej produkteve të tjera që prodhohet në këtë fabrikë. Misri përmban 4-5% vaj, që gati 90% e tij ndodhet në pjesën e gremës së Misrit. Grema e Misrit përbën rreth 12% të kokrës së Misrit dhe grema e Misrit përdoret për nxjerrjen e vajit në masën 49% të gremës së that. 70% e gremës së Misrit përmban vaj, prandaj grema e Misrit është burim i pasur për nxjerrjen e vajit, që pas nxjerrjes ai vendoset në dispozicion të industrisë për nxjerrjen e vajit. Grema e shtrydhur e Misrit gjithashtu është një lëndë shumë e përshtatshme për prodhimin e miellit të Misrit dhe mielli i Misrit mund të përdoret si plotësues ushqimor për arsye se mielli i Misrit përmban sasi të mëdha të proteinave dhe të elementëve mineral të dobishëm si fosfor, potasium, magnez, sodium, kalcium, hekur, zinc dhe bakër. Krundet e Misrit janë produkt tjetër i prodhuar në këtë fabrikë. Krundet e Misrit janë në realitet shtresa jashtme e gremës së Misrit dhe përmban 20-22% nisështë, 4-5% vaj dhe 10-12% protein dhe përveç se përdoret si ushqim për kafshët, krundet mund të përdoren të bluara për të shtuar fibrën në disa produkte ushqimore, si që janë produktet e drithrave për ushqimin e mëngjesit dhe ushqimeve me dietë. Potenciali i prodhimit ditor të fabrikës për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në prodhimin e sheqerit të lëngët është 400 tonë dhe me këtë sukses deri më tani janë plotësuar nevojat e brendshme të Iranit. Megjithatë, objektet e caktuara të këtij projekti janë gjetja e tregjeve ndërkombëtar.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib. Thank you.